De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Saúdos desde aquí, desde Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes, 12 de xaneiro. As cousas siguen mal no tema da pandemia, no tema da COVID-19. A día de hoxe, segundo os últimos datos facilitados polo Sergas, en Oleiros, no noso concello, hai 93 casos positivos, hai 93 personas afectadas de coronavirus nos últimos 14 días. Sumamos 93 afectados nos últimos 14 días. Temos unha taxa de 257,65 por cada 100.000 habitantes. Moi alta. Alta xa para os datos que se viñan manexando ata agora. Podo decirlles que, xa digo, hoxe os datos son de 93 en 14 días e 257,65 por cada 100.000 habitantes. Bueno, pois o día 4 de xaneiro eran 51 e 141,37, é dicir, unha taxa de 141,37 afectados por cada 100.000 habitantes. Hoxe son 257,65 por cada 100.000 habitantes. É dicir, que a cousa vai empeorando rapidamente. Ese empeoramento afecta a toda a comarca. De feito, os datos dos concellos, do resto dos concellos da comarca, son peores que os doleiros en xeral, coa excepción de Cambre, que está máis ou menos igual que nós, pero os datos, por exemplo, en Arteixo son tremendos. Tamén en Culleredo son altos, en Carral son moi altos tamén. Así que hoxe, esta tarde, reúnese o comité clínico, reúnese esa comisión de expertos, agardarse que haxa novas medidas, probablemente novas restriccións ou máis restriccións, sobre todo na hostelería. Non entendo moi ben eu o dos centros comerciales e o das rebaixas, que sigue, pois, eso, con normalidade. Un pódese, había esos días unha curiosa fotografía que se podía ver a través das redes sociais, creo que era un centro comercial, o Marineda creo que era, ou algo así, donde se veía a cafetería Valeira, porque a 6 da tarde na Coruña teñen que pechar os establecentos da hostelería, e o resto das plantas cheas de xente, pois nas distintas áreas comerciales. Así que, en fin, non se entende moi ben estas medidas, non? Ou para todos ou para ninguén, non sei, probablemente para todos, porque a situación é mala, e ademais é como a novela de García Márquez, A crónica dunha morte anunciada. Cando no Nadal, pois, se fixeron aquelas excepcións de prolongar o toque de queda hasta unha e media da mañá, de permitir as reunións familiares de non conviventes e demais, aínda que se decía que non se recomendaban, pois, bueno, xa se sabía ou se intuía que decían, sobre todo dentro do sector sanitario, que xa estaba, bueno, que xa nos situaba, nos daba unhas datas previstas na que se iban a notar os incrementos o incremento dos infectados e que se iban a notar tamén os hospitales. Bueno, pois cumpriuse, parece que matemáticamente, a rajatabla, esas previsións que se facían. En fin, pois así comezamos hoxe tamén con unha mañá fría, quizás algún menos que estos días, pero bueno, fría dabondo, de todos xeitos. Levamos uns días que non chove. Levamos uns días aí que non chove, non sei, pero bueno, para xoves non se preocupen, creo que hai xa algunha previsión de que poidan caer algunha precipitación e de que serán moi febles. Logo lles contamos como ven a cuestión do tempo. Agora comezamos coa lectura de da columna que firma Benjamín Prado en Infolibre e que titula O diñeiro blanqueano e a neve oscurecena. Di Benjamín Prado que todos os agravios doen e que o agravio comparativo está entre eles. Ver os negacionistas ou os juerguistas sin máscara que se saltan as normas de distanciamento social impostas pola pandemia que sufrimos resulta máis ferinte si comparas a súa temeridade co risco que corre nos hospitales onde eles ou seus contactos acabarán tarde ou cedo o personal sanitario que se xoga literalmente a vida para salvarnos. Ou si ves a esa xente que se mete no coche que sae a desafiar o temporal que arrasa España e queda atrapada no xeo, reparas en que para liberalos fai falta que aparezan sorteando dificultades enormes un coche da policía, varios operarios municipais coas súas palas, e dis que o gallá a razón que os obligou, que obligou a víctima a sair da súa casa fora moi xustificable. Eu vin xa cos meus propios ollos un par de casos nos que non o eran en absoluto. Cando lees aquí en Infolibre que o goberno da Comunidade de Madrid pecho o ano do coronavirus pagando o xigante da sanidade privatizada IDC Capio 11,64 millóns de euros, acordaste de que a mesma presidenta Ayuso di que non ten cartos para contratar enfermeiras ou rastreadores nen para reforzar a plantilla dos ambulatorios e que se poden suministrar as vacinas que precisamos a tempo, en lugar de telas almacenadas e poñelas con contagotas porque o que hai non dá para máis. A solución xa sabemos porque a de sempre privatizar o operativo que algunha empresa se leve o botín e deba o favor que despois chegan as eleccións e hai que financiarse. Tampouco hai cartos, aseguran na Comunidade de Madrid e no Concello, para realizar coa celeridade que require o colapso provocado pola neve as tarefas de limpeza que precisa unha capital para que, por outra banda, exixen a declaración de zona catastrófica. Ayuso pregonou aos catro ventos que ia estar ao pé do cañón na xestión do temporal, pero despois non fixo acto de presencia na reunión de Protección Civil onde se discutía a estrategia a seguir para enfrontarse a él. Chegou cando todo acabara e fíxose de cara á galería unha foto na que quería aparentar que estivo ali e que dirixiu as operacións. A cadena SER, sin embargo, fixouse na hora en que marcaba o reloxo da parede que había ás súas costas no lugar dos feitos e que a delataba. Os malabarismos coa verdad que fan os aficionados á política ficción volveron a quedar ao descuberto. Son mellores facendo desaparecer o polo e todo o demais da túa nevera que sacando unha paloma, unha pomba do sombreiro. Son mellores trileiros que magos. A dereita tende a acusar de populismo á esquerda, algo raro, e sobre todo lixeiramente contradictorio nunha formación que se chama Partido Popular. E cando algún dos seus líderes acaba a frase, adorna co do comunismo e tal e tal. E sae a facerse unha foto paleando neve coas maneiras con que o exministro Arias Cañete se subía nun tractor para gañarse aos agricultores. Non me parece mal, hai que dar exemplo e é xusto recoñecer que en esta ocasión o papel interpretou no mellor Pablo Casado, que doblou o espiñazo con garbo, que estivo fino no manexo da ferramenta e que traballou eses segundos diante das cámaras como non se lle vira traballar nunca. Que o vicepresidente fixo mellor que o vicepresidente Aguado, que animaba no seu vídeo a poboación a sair ás rúas para facer de bombeiro sin quitar ningún copo de unha patada e lucindo uns zapatos sospeitosamente inmaculados que ninguén se tería posto nin para sair á rúa coa que caera, nin aínda menos para despexar un camiño. A min o seu calzado recordoume, por alguna razón, as súas baguas, aínda que non parecera estar feito de pel de cocodrilo. A colaboración ciudadana ocúrrelle o que a beneficencia que é admirable pero non desexable. Que non faga falta recurrir a ela é un indicativo de que os servizos públicos funcionan. E o contrario é o síntoma de que non dan abasto, de que non están suficientemente dotados, de que non teñen o presuposto nin o número de efectivos que garantizarían o seu bon funcionamento. Fan o que poden, pero non poden facer o imposible. Pero, claro, hai que recordar que en Madrid leva moito tempo mandando o PP e que o seu ataque sin cuartel a todos os servizos públicos foi inmisericorde, a súa batuta son unhas tixeiras e con eles hai menos sanitarios, menos profesores, menos policías. Eso sí, hai tamén algunhas empresas que gallaron moitos cartos xestionando o que eles desarbolaban para xustificar ter que recurrir ao sector privado. De momento, a cidade está paralizada, ademais de conxelada. Hai quen escurece a neve igual que blanquea os cartos. O caos foi e é a día de hoxe absoluto. Xa sabemos que os elementos son difíciles de combatir e que o soberbio ser humano non ten máis remedio que aceptar que gran parte do seu poder é ilusorio e que dedicarnos a buscar auga en Marte ou na Lúa mentre envenenamos os nosos ríos ten o seu prezo. Seña como seña, ao final, un ciclón, un terremoto ou unha inundación ou unha temporada de sequía póñenos no noso sitio ou unha epidemia. Pero tamén é certo que só quen desexe negar as evidencias pode non querer ver que deste tipo de problemas só nos sacamos entre todos colaborando como unha sociedade forte e unida e que eso nada máis que é posible a través do público. Ese ben colectivo que unhos cantos arruinan en nome de unhos intereses particulares que enriquecen a minoría que, no fondo, non cree na democracia nin no seu fundamento básico, a igualdade. Ou sexa, que non cree en ningunha das dúas. Benjamín Prado, o diñeiro blanqueano e a neve escurécena, hoxe en Infolibre. Pois así comezamos esta outra mirada deste martes 12 de xaneiro, falando deso, entre outras cousas, da neve de Madrid, que, amigo meu, cando neva en Madrid, neva en toda España, xa saben, ainda que haxa partes españanas que non nevou, ainda que pasemos frío, pero non nevou. En fin, pois así comezamos, como digo, esta outra mirada deste martes 12 de xaneiro. Repararon en que xa estamos case na metade do mes. Repararon en que xa se nota pola tarde unhas pouquiño máis de horas, unhas pouquiñas máis minutos de luz, Repararon en que dentro de nada estamos no Antroido, no carnaval. Como serán os carnavales este ano? Habrá disfraces, non haberá, haberá festas, habrá consecuencias. Bueno, imos a deixalo así, de momento, a ver si pouco a pouco somos quen de ir recuperando a cordura entre todos e quenes teñan responsabilidades, as autoridades competentes, tamén pois dictando as medidas necesarias e, en fin, pois fagando, si é preciso, leis para que esta se cumpla. Como cada día, agradecemoslles a todas e a todos que estén aí, que compartan este tempo de radio con nós, aquí en Radio Oleiros. Gracias, de verdad, porque sin vos esto non ten ningún sentido. Como cada día tamén, saúdo a Paris Ares, en lo ocúpase dos controis técnicos de Radio Oleiros e comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Como estás, Paris? Moi bo día.
Pois nada, moi ben, aquí o quentiño está se ben, non hai problema. Nada, porque o de fora é sensación,
é sensación todo, térmica
esta que dis ti, que é sensación térmica, que iso nada, son imaxinacións, pois nada. Dillo aí ao persoal.
Imaxinacións non, sensacións.
Sensacións, nada, é unha sensación, sí, sí. Exacto. Dillo aí a xente, dillo.
Pode ser sensación de frío.
Sí, claro, bueno. Sensación.
Que por certo, levamos días sin chover,
Buah. Isto, como andan os encoros? Mírame os encoros aí, pero xiña, non vai a ser que pasemos sed, por favor.
Menos mal que creo que para aí, para o xoves ou venres a...
Menos mal, non?
Unhas gotas van caer.
Xa había inquedanza, non? Había como, non sei, un tremor de mans, unha cousa, unha desazón, non? que leva dous días sin chover,
12 de xaneiro, amigo. Hoxe é Santa Tatiana.
Home, as Tatis, non?
Tatiana está de santo hoxe, así pues que nada. Parabéns ás Tatianas que hoxe están de santo.
Menudo día. Pois mira, coinciden co día do Jenayer, que é...
Sí,
o ano novo bereber, Eles teñen un calendario agrario, non? E hoxe, digamos, o primeiro día do ano, non? Para eles, aí no norte de África, para os bereberes. Que claro, que moitos dirán, mira, este que nos fala dos bereberes e tal, ollo, que nos tivemos moito roce con esa cultura, Bueno, a veces roce un pouco belicoso,
sí,
non?
Pero outras veces tamén convivencia.
Pero a veces tamén convivencia, cuidado, non? O sea, que non é nada do outro mundo, non? Bueno, aparte disso, un 12 de xaneiro aconteceron moitísimas cousas, pero moitísimas. Mira, por exemplo, xa que falamos do ano novo bereber, un día como hoxe, no 1610, en España, decretábase a expulsión dos moriscos de Andalucía. Con iso, a verdade que, bueno, se pasaban o tratado este de Granada, que firmaran antes con Boadil, por aló. Tamén un día como hoxe, no 1755, en Moscú, a emperatriz Isabel aprobaba a creación da primeira universidade rusa, a Universidade de Moscú. Tardaron bastante en ter universidade. Tamén un día como hoxe, no 1908, en París, enviábase unha mensaxe de radio dende a Torre Eiffel por vez primeira. Tamén un día como hoxe, no 1932, nos Estados Unidos, Hattie Carraway convertíase na primeira muller branca en ser elixida senadora. E digo ben branca porque, vamos, senadora xa de cor tardaron moito máis, non? Tamén un día como hoxe, no 1953, en Yugoslavia, entraba en vigor a nova Constitución e o mariscal Josip Broz Tito era proclamado presidente da República durante moitos anos. Tamén un día como hoxe, no 1959, en Maro, no sur de España, cinco xóvenes redescubrían a cova de Nerja, onde había pinturas, pinturas de época dos neandertales. Tamén un día como hoxe, no 1966, en Estados Unidos, emitíase por primeira vez a serie televisiva Batman, con Adam West e Burt Ward. Batman, daquela lembrámonos ben. Tamén un día como hoxe, no 1967, en Estados Unidos, falecía de cancro o profesor de psicoloxía James Bedford e convertéase na primeira persoa en ser conservada criogénicamente, ca idea de ser resucitado nun futuro. Sigue en espera. Tamén un día como hoxe, no 1969, Led Zeppelin lanzaba o seu álbum debut, que levaba o mesmo nome, Led Zeppelin. Tamén un día como hoxe, no 1970, o goberno de Nixeria aplastaba a efímera República de Biafra e remataba a Guerra Civil. E ti lembraste de Biafra?
Sí, claro.
Lembraste,
sí.
Non? Que, e ao final rematou a guerra cunha hambruna, unha cousa sí. tremenda, non? Bueno, pois foi unha guerra así, hubo moitos intereses internacionais aí. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1981, o equipo nacional de Uruguai proclamábase campeón da Copa de Ouro de Campeóns Mundiais, o que lle chamaban o Mundialito. Isto non foi moco de pavo, como se soe dicir, porque derrotaban a toda a poderosa selección de Brasil, que no fútbol eran os máis, non? Digamos que os uruguaios aí quedaron, con toda a moral por todo alto. Tamén un día como hoxe, no 1988, en Michigan, en Estados Unidos, nacían os primeiros quintillizos probeta do mundo. E tamén un día como hoxe, no 1988, na Antártida, España levantaba a súa primeira base. Tamén un día como hoxe, no 1991, aquí en España, dimitía o vicepresidente do goberno, Alfonso Guerra, lembraste?
Sí, señor.
Que, foi arrastrado por moitos escándalos,
¿no? Entre outros, seu irmão, Juan Guerra,
Bueno, pois ahora senta cátedra sen ningún tipo de problema. Tamén un día como hoxe, no 1998, en París, 19 países europeos, entre ellos España, firmaban o protocolo de Consello de Europa que prohibía a clonación de seres humanos, o primeiro texto xurídico internacional nesta materia. E tamén un día como hoxe, no 2011, en Santiago de Compostela, inaugurábase, unha cidade inmensa, a cidade da cultura de Galicia. E, e aí está. Non sabemos que se fai aló. Non sabemos as utilidades ni tal, pero aí está. Tamén un día como hoxe, nacían, entre outros, o escritor estadounidense Jack London, que non se lembra de Colmillo Blanco, novelas así de aventuras. Tamén a cineasta italiana Liliana Cavani. Tamén un día como hoxe nacía o boxeador Joe Frazier, campeón do mundo. Foi dos poucos que gañou a Mohamed Ali, ollo. Tamén, hoxe sabes que está de cumpleanos Ana ¿Qué? Rosa Quintana.
Non digas.
Está de cumpleanos. Sabes cantos cumprimos a ser malos, imos decilo. 64 aniños. Queda un ano para xubilación.
Sí.
E Mauro Silva tamén está de cumpleanos. 52 aniños, 52 ten o de Mauro Silva. E tamén un día como hoxe nos deixaban, entre outros, a escritora Agatha Christie, nos deixaba no 1976. Tamén nos deixaba un día como hoxe no 1994 Samuel Bronston, este grande produtor estadounidense que filmou moito aquí, fixo películas, grandes producións, como El Cid, 55 días en Pequín e moitas máis. E tamén, un día como hoxe, no 2008, nos deixaba o grande poeta español da xeración dos 50, Ángel González. Polo tanto, xa ves, Xosé, que morea de cousas aconteceron un 12 de xaneiro, un día como hoxe, que ás veces chovía, ás veces caía saraiva, ás veces facía frío, antártico, bueno... É unha maravilla.
Calor poucos días.
Calor pouco, sí, sí, 12 de xaneiro non soe facer moito calor por estes lares. Pero bueno, ás veces sí sai o sol, Cuidado. E bueno, sempre que sai o sol,
bueno, o día sol tamén sae, tamén saiu e tamén vai a seguir saindo. De vez en cando pois ven as nubes que o tapan, pero bueno, vai a seguir, imos a seguir con sol. Eso sí, as temperaturas, bueno, pois siguen sendo baixas.
Están aí, aí. Pois nada, imos co tempo.
Pois tempo caracterizado polas altas presións e tamén polo frío. Altas presións localizadas entre Azores e a Península Ibérica que nos mandan estabilidade e hoxe os ceos moi abertos con algunhas néboas en zonas do interior. Houve algunhas néboas, sobre todo pola mañá, en zonas do interior que foron persistentes. As temperaturas hoxe mantéñense sen cambios significativos. As xeadas foron generalizadas no interior, algo menos nas zonas de costa, e o vento frouxo do suroeste no litoral norte e de dirección variable no resto. Mañá, as altas presións mantéñense un día máis, o oeste da Península Ibérica siguen mandando estabilidade. Os ceos mañá tamén estarán en xeral pouco nubrados ou despexados. Pode tamén haber algunha néboa, algunhas néboas pola mañá, sobre todo no interior, e algunhas nubes baixas no litoral atlántico. As temperaturas mañá, as mínimas, non terán cambios, mentras que as máximas poden subir un pouquiño. O vento frouxo soprará de compoñente sur. E para o xoves, pois parece que se achega unha fronte, vai ser unha fronte moi pouco activa, chegará polo noroeste e deixará nosos ceos parcialmente cubertos con posibilidade de precipitacións, pero esas precipitacións, se caen, serán moi febles, serán máis probables na metade oeste. As temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, as máximas sufrirán ese día, o xoves, un lixeiro descenso e o vento frouxo de dirección variable. O venres, pois o venres parece que recuperamos de novo a influencia anticiclónica, sí, así bueno, que esa...
E o sábado tamén.
Esa fronte, moito, esa fronte que do xoves, pois, bueno, que vai deixar nada, 4 gotas se as deixa, desaparece, recuperamos a influencia anticiclónica, os ceos aínda poden estar bastante nubrados pola mañá, pero as nubes irán diminuindo a medida que vai avanzando o día, con temperaturas en lixeiro ascenso, con vento que soprará frouxo do sudoeste. E bueno, ti andas aí pendente do fin de, fin de semana.
Claro, sábado que?
Do sábado, pois o sábado non che teño boas novas, é dicir, hai
unha
alta probabilidade de precipitacións.
Contaba con elo,
E o domingo máis aínda. Máis precipitacións, quero dicir, o sea, máis cambio de tempo.
Contaba con elo.
Así que non te fagas moitas ilusións, porque a fin de semana, eso sí, as temperaturas vanse a suavizar un pouco,
Así.
Cara a fin de semana, pero... pola contra, pois eso, teremos máis nubes, unha alta probabilidade de chuvia, tanto sábado como domingo. Pois isto é o que hai, isto é o que nos,
bueno,
o que nos trae a,
non está mal,
a predición
está mal
do tempo para hoxe, para os vindeiros días.
Pero
así que agora,
a temperatura sube, non? Vai subindo un pouquinho.
Pouquinho a pouco.
Pouquinho.
Sí, cara a fin de semana sí, pero
está ben, está ben.
Como contrapartida teremos auga.
Bueno, era de esperar.
Para compensar.
Era de esperar.
Deixamos o tempo e imos ver como ven a actualidade, como reflexan esa actualidade os diarios coruñeses nas súas portadas digitais.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo.
as miserias que pasamos.
Repasamos eses titulares da prensa coruñesa. Comenzamos por La Voz. Destaca que Galicia rexistra 844 novos contagios e a segunda cifra máis alta en un día. O número de pacientes con COVID-19 ascende a 8.810 persoas tras rexistrar o maior incremento en 24 horas. Deles, 491 persoas precisan de hospitalización. Esta tarde reúnese o Comité Clínico, pode aprobar novas medidas. Tamén destaca La Voz que un de cada cinco pacientes galegos de urxencias entra con sospeitas de COVID. Así chegaron os concellos ao Nadal e así están agora. Recolle tamén, di tamén la Voz na súa edición digital. Se o queren buscar, xa saben, hai que pagar. Porque unha información para que hai que estar suscrito para poder acceder a ela. Tamén destaca La Voz que a inmunidade en España tardará máis de 7 anos a este ritmo de vacinación. A campaña non se notará nos contagios ata finais dos meses de febreiro ou marzo.
Imos lentos,
E di que a Axencia Europea do Medicamento podría aprobar a vacina de AstraZeneca o 29 de xaneiro. Destaca tamén que tres festas do Nadal sáltanse con casi 50 infectados por COVID en Camariñas. Unha das comidas, segundo apuntaron na Xunta, foi organizada por persoas vinculadas ao PSOE e ao Concello, algo que a alcaldesa Sandra Insua nega tallantemente. Hasta con isto, pois tamén, xa sabes, si dá para entrar no xogo político,
pois tamén entra, pois tamén sí, sen problema.
Pero bueno, tres festas navideñas, iso é posible. Sáldanse co casi 50 infectados por COVID en Camariñas, segundo o titular de La Voz. Este diario di tamén 70 brotes en familias dende o Nadal impulsan a escalada da epidemia en Vigo. Outras novas, Inditex prosigue, segundo La Voz, co seu plan de reorganización, así lle chama La Voz, ao peche de 79 tendas de Inditex en Galicia ata o mes de abril. Destaca tamén La Voz que Donald Trump declara o estado de emerxencia en Washington a poucos días da investidura de Joe Biden. E tamén que Jácome seguirá gobernando en Ourense con tres ediles de 27 ante as dúbidas do PP por volver. Que o presidente portugués está infectado pola COVID en plena campaña para a súa reelección e que o goberno defende que Juan Carlos I manteña de forma vitalicia o seu título de rei. Tamén destaca La Voz que unha parella de Souto Maior no paro debe 44.000 euros en multas por non derrubar a súa casa. E tamén destaca que a policía investiga a caída mortal de un neno de 11 anos dende a ventana de un sexto piso. Ademais, este diario di que a Xunta dará 5 anos para reclamar fincas que non teñan dono coñecido. Abrirá ese prazo para que os seus propietarios poidan recuperalas sin ir ao xuiz. Vamos agora coa portada digital de La Opinión da Coruña e cos seus titulares.
Pois o primeiro titular con foto é que a Coruña supera os 2.000 casos de COVID e Galicia enfila os 9.000. Galicia afronta máis restriccións tras medrar os novos casos, un 144% máis nun mes. Máis vixiancia e protección para a nova onda. Rei e Feijó anuncian o convenio para ampliar o hospital sen concretar gastos. Siemens Gamesa anuncia o peche da súa planta de Asomozas con 215 despidos. Máis vixianza e protección para a nova onda. A Xunta inicia a obra para duplicar carrís en Sabón coa meta de rematar no 2022. Activada de novo a alerta amarela por temperaturas por baixo dos 4 graus baixo cero. Contrato menor dun detector de billetes falsos a unha cafetera de cápsulas de alcaldía. A muller acusada de asfixiar a súa nai alega que ela pediulle que a matara. Unha alfombra na portería causa un pequeno incendio no ensanche. O lotero de San Agustín poide cobrar a primitiva e non decirllo nin a miña familia. Fútbol baixo cero do Depor en Zamora. Outro titular, os taleiros da Coruña convocan unha cacerolada esta tarde en María Pita. Galicia concentra un de cada 10 incendios que poñen en risco a poboación en España. Un total de 545 estradas seguen afectadas polo xeo e a neve. O goberno defende que Juan Carlos I manteña vitaliciamente o seu título. A Unión Europea prevé autorizar a vacina de AstraZeneca o 29 de xaneiro. Xa son case 91 millóns os infectados de COVID no mundo. España amanece tras a súa noite máis xélida en décadas. E despois, días de sol e frío na Coruña, prórroga dos ERTEs, como e atacando, pregúntase a opinión. Tamén pregúntase canto frío pode aguantar un can. E por último, o Tesouro capta 6.150 millóns a tipos menos negativos na súa primeira subasta do 2021. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destácase que volve a subir a presión hospitalaria, que a positividade das PCR disparase o 12,6%. Tamén sinala que un socavón abriuse de madrugada na avenida do Porto, na Coruña, e obligou a cortar un carril ao tráfico, que foron suministradas 30.400 vacinas en residencias de maiores libres de COVID. O Concello e a Xunta asinarán o convenio para o novo CHUAC este mes. As novas restriccións arrastran as rebaixas a un inicio descafeinado. E outro dos titulares. Tamén destaca el Ideal que o coronavirus obliga a aplazar o xuízo polo caso Zamburiña, que un informe de saúde aviva o debate sobre un posible aplazamento do 14F, bueno, o 14 de febreiro son as eleccións en Cataluña. Di que un informe de saúde da Generalitat aviva o debate sobre posible aplazamento destas eleccións en Cataluña. Que Facua insta a Teresa Rivera a cumplir o acordo de goberno e baixar a luz. Tamén que en Madrid a situación volve pouco a pouco á normalidade tras o paso do temporal. Tamén sinala el Ideal en área metropolitana que a Xunta executa a ampliación de vías en Sabón para contribuir a aumentar a competitividade. E así, coa lectura dos titulares del Ideal Gallego, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida xa na segunda parte, despois do boletín.